Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Modesta sy Matias indray no tsaro fiangonana amin'ny 24 febroary ity tolorana fiarabana ary anareo rehetra mitondra izany anarana izany. Modesta resahana amin'ny 24 ny volana febroary ity dia ilay Modesta eveka tao Trève tao Renani izany hoe ny faritry Allemagne iny izany tamin'ny taonjato fahadimy tamin'ny fotoana nanjakany Clovis mpanjakany Franc. Tokamonina nalaza tamin'ny hatsaram-panahy ny fahalalany ambony momba ny tena fahendrena masina mitondra ny fanazavan'ny fanahy masina i Modesta. Izay angamba no nahatonga azy no tendrena ho mpitantana mpanahy na igomena natao amin'ny fitokana monina naorin'ny masinda Theodose tamin'ny taonjato fahaenina. Tamin'ny taona 1700 rehefa nitondra ny tafy no an'i Jerosalema ny mpanjakan'ny Persa Khosroès dia nirain'ny patriarika Zakaria Modesta angatabonjy amin'ny tafiky ny amperora tao Antioche. Tao anatin'ny telo herinandro nefa dia lasa Persa ny tany masina ary tao anatin'ny telo andro no nandrobany sy nanimbany izy ireo ny tananany satria moa efa nalefa tsisy tany niaraka tamin'ireo kristiana manala ny tany Persa ny patriarika Zakaria niaraka tamin'ny hazofijaliana masina dia i Modesta no voafidy isolo toerana azy tao amin'ilay tanàna tanàna izay mbola tao anatin'ny afo mivaivay no dioviny ny tanàna nalevin'ireo maty amanalina navozy ny tanàna ka naverina orina arak'izay azo atao ireo trano fivavahana sy toerana masina no mpitenin'ireo barbarianina navondrin'ireo kangasany namborana ary nankahiriziny ihany koa. Noho ny fanampiny patriarika tao Aleksandria dia vitany namerina tamin'ny laona ny fiainany fiangonana tao Siona.
Izy aloha dia efa nasiny e.
I Matiasy dia apostolon'i Jesosy. Tsy dia misy zavatra fantatra ny antsipirian'ny asanataony fa ny mazava araka ny voalazan'ny soratra masina rehefa avy nandray ny fanahy masina izy ny andron'ny Pentekôte dia nitory ny voamahafalin'i Kristy ary nanao ny asa fanirahana nandritra ny andro sisany ainany. Araka ny filazan'ny Grika, i masinda Matiasy dia nitory ny finoana tany Kapadosy sy manamorona ny ranomasiny Kaspianina iny ary maty martiry tao Kolchid. Ny fiangonana latinina moa no mahatsiaro an'i Matiasy amin'ny 24 ny volana febroary ity.
Fantatrao ve fa
i Modesta antsoina hivavaka ho an'ireo voan'ny kitrotro fa misy ihany koa ireo manaja azy ho toy ny mpiaro ny biby fiompy. Ny hevitry ny teny hoe Modesta mantsy avy amin'ny teny latinina hoe Modestus izy io midika hoe fahaizana mandanjalanja. Raha nitoetran'ireo mitondra ny anarana hoe Modesta, olona milamina, tia milofo, fa tia mibaiko ihany koa sy manao zavatra ho azy samy irery.
Etsenge!
Ny Matiasy indray dia avy amin'ny Hebreo izy io izay midika hoe fanomezan'Andriamanitra. Ireo Matiasy dia olona matanjaka, be zotompo, tsy mikimo fa mety ho tia manjakazaka sy miavona izy ireo ary tsy manam-paharetana amin'ny zavatra tao. Ny rarina ro anareo Matiasy sy Modesta dia ny anananareo zotompo sy ny filaminana arak'izay anarana entinareo. Eo ihany koa moa ny hevitry ny anaranareo dia midika zavatra lehibe ihany koa amin'ny fiainan'ny olombelona ka irerinay ho to ao aminareo izany. Tsy adinona ihany koa ny manolotra firarintsoa ho an'ireo izay teraka ny 24 febroary.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.